Ukraine jamana ka jabi nyuma ye Donald Trump ka fanga dusu la min ka utunye Ameriki ka sardasu demem ta ka nyesi Ukraine ma anyongiri o waleya yo obo ama mumbi se ka adanganiya ka foku ni misunga ke kele bankuma waleya doi. Trump abarla atonyona akelenka itinti Kiev kwa anika abolu labo Moscow nofe. Ukraine jamana nyemogo uluko nisera kuma falen falen kero la Arabi Saudit magan jamana la ni hakilaye yasa ubiseka bensu rochuga amna. Anika kelela joli mankando soro kerenkerela dankarli munumike sanfela la aniko ojika. Donald Trump kwa blasirali kerao ulu sinsin kafo ku magobe ko wera ufenena aniwe laselike ko Ukraine ko atunsona ulu ye hakila muke kanyesi marfati la jolima ni usanga es. Kalo kelen ye kelemu ni mɔgɔ camanba de sara a sen fɛ. Kremlin ale ye laseli kɛ arabadon ko ale kɔni bɛ Etats-Unis ma kɔnɔna u k'a ladɔniya marifa cili lajoli hakilila minnu kɛra ni Ukraine sɔnna a ma k'a kuma falenfalen kɔfɛ Arabi Saudite makan u ye laseli kɛ ka ban ko u tɛna sɔn marifaci lajoli ma Ukraine ka daa kan ko o bena wagati di Kiev ma a ka se ka a yɛrɛ ka maramafɛnw lakuraya tuguni nga Peskov a ye laseli fɛnɛ kɛ ko Moscow kɔni bɛ jateminɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kumakan minnu fɔra Jeda.